Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnešní Letem světem internetem začneme vzpomínkou na událost, která nesmírně ovlivnila naše dějiny, která je velmi smutným a drastickým mementem pro nás, pro všechny. Je to událost, na kterou bychom rozhodně neměli zapomínat, na kterou nesmíme zapomenout. A o tom, že to, co říkám, je stoprocentní pravda, vás jistě přesvědčí krátké video, asi 15-minutové, které jsem převedla do audioformy, které vyšlo na YouTube již v roce 2012. Tento 15-minutový filmový úryvek je z jedinečného svědectví pana Viktora Laše, který žil v letech 1923 až 2004 a který byl na základě rasistických zákonů platných v protektorátu Čechy a Morava deportován do židovského geta v Terezíně. Kromě práce v dolech na Kladensku byl z Terezína povolán do otrockého komanda, které mělo v uvozovkách vyčistit právě zničené Lidice a stal se tak unikátním svědkem nacistického barbarství. To byl úryvek z popisku k videu, které je umístěno na YouTube. To svědectví je skutečně drastické, otřesné, ale bohužel autentické a pravdivé. Takže my si nyní připomeneme, co se 10. června roku 1942 v Lidicích a dokonce i události následující. To je odklízení tělesných ostatků zavražděných lidických občanů. Prosím vás, abyste si tento příspěvek celý vyslechli. Je to zároveň z mé strany úcta, kterou vzdávám všem obětem fašismu, všem obětem nacistického Německa, nejen těm lidickým.
Na jeden den ráno, když jsme nastoupili k odchodu na dráhu, tak přišel Hauptsturmführer, nebo no to je jedno jeho hodnost, Seidel s Oberscharführerem, jak teď si, Vostrelem a něco jim říkali a my místo k odchodu ze sudeckých kasáren na stavbu do Bohušovic jsme zůstali na nádvoří, kam přijelo nákladní auto, škodovka stará, oplachovaná, a my jsme do toho auta nastoupili, nás 30. My jsme nevěděli, co jsme děli, co se vlastně děje, samozřejmě. Jenže v tom autě, vzadu té kabiny, byl veliký sud, chlorový vápna. To bylo, jsme viděli okamžitě, že to bylo cítit. A byli tam snad, ale to nevím, určitě nějaký, ale určitě tam bylo nějaký náhradí, krumpáče, lopaty a tak dále. No a vyjeli jsme. Šofér toho auta byl pan Veselý, civilní český zaměstnanec německé komandatury. Musím podotknout, že se choval vždycky naprosto indiferentně. Nikdy za celou dobu, ne této akce, ale co v Terezíně on působil, nikdy jsem neviděl, že by se někoho hrubě obořil, nebo mu snad ukřivdil fyzicky a tak dále. Ale na druhou stranu můžu říct, že taky není mi známo, že by se k někomu choval pozitivně. A s námi zároveň nakonec z té sajtny se posadili dva čeští četníci. Jeden z nich se jmenoval Havlín. Naposledy jsem s ním mluvil asi před 15 lety v Praze. Ten druhej nevím jak. No a vyjeli jsme. Vyjeli jsme a teď mezi námi, protože to byli četníci, z kterých jsme nemuseli mít obavy, ale oni sami nevěděli nic. Bezpečně sami nevěděli nic. Někam jsme jeli. Jenom když jsme nasedali do toho auta, tak ten Veselý, ten šofér, který zřejmě uměl německy a dostal příkazy od těch SSáků, říkal těm četníkům, že na žádný pád nesmějí otevřít tu plachtu, která to auto kryla i zezadu. A to bylo všechno. Takže my jsme nevěděli, kam jsme jeli. No samozřejmě, že se nějak vždycky tou plachtou nějak něco zachytilo, nebo když do ní fouknul vítr, nebo já nevím co, jestli ty četníci jako neviděli, že tu plachtu někdo pootevřel nebo něco. Pak jsme zastavili, já nevím, najednou jsme zastavili na takovém kopci. Museli jsme vystoupit. Ten Veselý tam zůstal, ty češníci tam zůstali a nás převzalo německý šupo. Už jako pochodovou jednotku.
Co to je šupo?
Schutzpolizei. Čili polní četnictvo to bylo, že? A vypochodovali jsme na takový kopec, no a to už v nás vládlo takový napětí, to jsme věděli, že se něco děje a teď nějak začínali jsme vnímat nějaký smrad spáleniště, nebo já nevím co. Jsme šli, já nevím co, 4 hodiny, 20 minut, možná 5 minut, nevím. Došli jsme na takový kopec a před námi se objevila údolí, hořící vesnice. Tak ještě vznikaly tam mezi námi už samozřejmě polohlasné poznámky, tady někde vybouch důl. A oni to byli lidice, srovnaný, už srovnávaný ze zemí. To jsem prvně snad začal mít strach. Nebo co, já nevím co. Takže jsme tam viděli pole mrtvol. Pole mrtvo, ale já do té doby jsem neviděl mrtvýho. Já neviděl ani, to jsem byl 6-7 let, ani když zemřela babička a dědeček, tak jsem mě mrtvý neviděl. Já do té doby neviděl mrtvýho. Ani v tom Terezíně jsem neviděl do té doby mrtvýho. Pole mrtvo. Tak si dovedete představit asi ten šok. Teď nás přivedli ty šupáci dolů, že, nebo na tu zahradu, zahrada to byla, ano, zahrada, kde bylo prostě spousta SSáků, ožralejch samozřejmě a tak dále, no. Nás tam postavili, nechali nás stát v chumlu nebo co a asi za 5 minut přišel Seidel a říkal nám, tady budete kopat hrob.
Kdo byl Seidel?
Seidel byl velitel terezínského geta. Seidel byl velitel terezínského geta. Vzal krumpáč, narýsoval tím krumpáčem obvod toho jámy, toho hrobu, já nevím, co bylo to, 10x15 metrů, no, tak když to porovnám k této místnosti, tak to bylo 5x tak veliký. Ten obvod. A řek, to bylo snad 9 hodin ráno, nemůžu přesně říct, ale bylo to dopoledne, řek, do noci bude ten hrob vykopán a bude 4 metry hluboký. No tak jsme začali. Začali. Vyndali se ty lopaty, samozřejmě, že už tam bylo ještě připravené nářadí, který vytahali ty SSáci z těch baráků a tak dále. No, tak mě osobně ta fyzická práce nedělala žádný problémy, protože jsem byl na ní zvyklý, už z mládí zvyklý. Teď plus ten stres nebo ten strach tak mě ještě hnal, abych to měl co nejdříve, nebo aby jsme to měli co nejdříve z krku. Večer byl ten hrob, než ty, samozřejmě byla to ornice, tak těch půl metru, ty byly v tu ránu pryč, no ale pak byl jíl a tak dále, a už to tak nešlo. No a ten hrob do toho večera, kdy ten Seidl řekl, že to musí být hotový, nebyl ani z polovičky. Nebyl ani z polovičky. Upozorňuji vás, že jsme neměli to nejmenší soustoví. Nedostali a neměli jsme sebou to. Od toho rána do toho večera jsme neviděli kousek žvance. Nikdo. Za to pohlavku nesčítaně. No, pak to ten Seidl tu práci přerušil, rozebrali si nás ty šupáci, po dvou, po třech a šli jsme do té hořící vesnice vytrhávat dveře, vrata, prostě schánět dříví na ohně. Tam se podpálily ty ohně, že, aby bylo vidět, dělalo se dál. Druhý den ráno ten hrob byl 4 metry samozřejmě nebyl. Byl možná 3, 3,5. Seidl řekl šlus, tak jsme asi půl hodiny možná odpočívali a pak přišel rozkaz, že všichni ti lidé, že všechny ty lidi musíme vysvlíct, hlavně zout z bod, vyšacovat je a všechno odevzdat. Těm lidem, tím mrtvým, zřejmě bylo řečeno, že někam povezou nebo něco, protože každý měl u sebe nějaký jídlo. Dva krajice chleba, já nevím co. A to ten Seidl velkoryse prohlásil, že si to můžeme nechat. To, že můžeme sníst to jídlo. Já jsem přesvědčený, protože jsem sám, to nebylo možno, to... Jestli jste měl hlad nebo ne, tak ten strach nebo to strašlivý napětí vám nedovolilo pozřít sousto. A ještě sousto o takto tragicky zahynulých lidí. Takže když toto bylo dokončeno, to odstrojení, nebo já nevím co, ta likvidace, to, tak bylo určeno, že ty lidi se budou dávat do toho hrobu. Prosím vás pěkně, v to ty jámy přišli a střídali se 4 nebo 6 dvojic. A já jako ve všem, tak jsem měl to štěstí, že jsem stál jednou hrou jám. Každý z nich jednotlivě jsem měl v ruce a podával se ho tím ostatním. Dovedete si to představit. 17 nebo 18 letýho kluka. takovouhle hru. Prosím vás pěkně, to byli všechno lidi takovým nějakým od věku, od 15 let do 80 nebo do 70. Byli tam děti, 15-letí kluci. Mladší kluci než já. Byl tam farář, dědouši. Byl tam obecní policajt. A co bylo nejstrašnější, ty lidi, podle mě, nebo většina z nich byli vlastně zastřeleni po smrti. Nehledě k tomu, že měl každý ránu v hlavě a v srdeční krajině, tak tam byli lidi s vytrhanýma prstama, s vytrženým jazykem. Ulomenou ruku v lokti. Já už nevím, co. Když to skončilo, tahle ta hrůza, když skončila, tak jsme byli, ale kdo to, já už nevím, prostě, no. Prostě začalo se to, ti mrtví se začali posypat tím chlorovým vápnem, co jsme přivezli. A začalo se polejvat vodou. Začalo do toho lejt. Takže odnošení ty vody bylo upuštěno. No a pak jsme ten hrob začali zase zahazovat. A zaházeli jsme ho, asi tak tam zůstalo půl metru nezaházaný. A ten Seidel nazval Schluss eintreten vor den Grab. Takže jsme nastoupili před ten hrob. No to víte, jestli to trvalo minutu, nebo hodinu, já nevím, nebo 10 vteřin. Za ten okamžik vám proběhne v hlavě celý život, ať byl jak hlavě. Protože já jsem věděl, teď nás zastřelej a někdo už nás pak zahájí. On nás tak nějak tu neurčitou dobu nechal v tom strašlivém stresu stát. Pak zařval abtreten. Odvedli nás nazpátky nahoru k tomu autu, který tam nás čekalo. Do toho auta jsme napadali jako mouchy, protože tahle ta strašlivá, psychicky i fyzicky namáhavá práce trvala nějakých 630 hodin. Snad s 2,5 hodinovými přestávkami. Buď kvůli tým vohňům, nebo kvůli nějakým tím jejich organizačním věcem, toho dobytka. A tak dále, no. A odvezli nás do Terezy. Předtím nám ještě ovšem řekli, jak někdo promluví slovo, co jsme dělali, že bude zastřelen.
To bylo svědectví pana Viktora Laše a já k tomu dodávám, že nesmíme nikdy zapomenout. Nikdy nesmíme zapomenout na to, co se stalo. Tím v žádném případě nevybízím k nenávisti, natož k odplatě. Ale jak je vidět, tak je nesmírně důležité pamatovat si. Já se domnívám, že my Češi jsme Němcům odpustili, že jsme jim odpustili druhou světovou válku. Alespoň já to tak vnímám. Většina z nás asi ano, ale odpustit neznamená zapomenout. A my jsme začali zapomínat, nemyslím my, naše generace, tam už se to asi nepodaří, i když jsme válku nezažili, tak ještě ten zážitek je natolik silný a vyprávění nejen našich otců a babiček a dědů, ale i ten odkaz, který byl neustále připomínán v televizi, ve sdělovacích prostředcích, to v nás zanechalo nesmazatelnou stopu. Není možná tak silná, nebo určitě nemůže ani být tak silná, jako stopa, která zůstala v těch, kteří tyto události přímo zažili, ale je nesmírně silná. Já jsem se narodila v roce 1960 a ta válka byla ještě de facto velice blízko a měli jsme ji neustále před očima, až jsem si někdy říkala potom, když už jsem vyrostla, když mi bylo okolo třeba 20 let, tak jsem si říkala, no už by možná mohli zmírnit, protože několikrát ročně jsme si připomínali ty neblahé události, které postihly naši republiku a potom celý svět. Ale jak je vidět, tak v tomto úsudku jsem se velmi mýlila. Naopak je potřeba o tom vědět, je potřeba si to připomínat neustále. Jak jsem říkala, to nemá nic společného s nenávistí nebo s odplatou, protože nenávist je k ničemu. Nenávist jenom bere sílu. A my dnes všichni, kteří víme, co se děje, tak je naší povinností, abychom udělali všechno pro to, aby ty neblaze se rozvíjející dějinné události, aby ustaly. Nevím, jak to uděláme, ale musíme tomu zabránit. Je jasné, že německý národ byl hrubým a brutálním způsobem zneužit, což ho samozřejmě nezbavuje viny, ale víme, jakým způsobem operují ty takzvané elity, víme dnes, kdo za vším tím neštěstím světa, za vším tím násilím, za vší tou pokleslostí, debilizací lidí, potlačováním ducha a vzdělanosti a solidarity a soudržnosti a lásky a všech těch kladných lidských vlastností. Všichni dobře víme, kdo za tím stojí. A tam je potřeba se obracet, tam je potřeba tyto lidi, jejich existenci vynést na světlo světa a tyto lidi je potřeba soudit a zabránit jim v jejich konání. Je potřeba tyto lidi odhalit, zbavit moci a soudit. Bez toho se nepohneme, protože operují za oponou, využívají těch nejhorších lidských vlastností a vždycky si k tomu vyhlédnou ty správné lidi, aby mohli své zrůdné záměry prosazovat. Takže tam je viník, tam je centrum zla a tam je potřeba se obracet, ale opět nikoli z nenávistí, to nás jenom oslabuje, je naopak důležité zůstat co nejvíc v klidu, je to samozřejmě těžké a bude to ještě těžší, ale je to jediný způsob, jak se dobrat, doufejme, časem výsledku. Jak jsem již říkala, nevím, jak to uděláme, ale jednou věcí jsem si jistá, mám to ze zkušenosti a jistě tuto moji zkušenost mnozí z vás potvrdíte. Člověk, pokud chce něčeho dosáhnout, tak se do toho musí zkrátka a dobře pustit. Pokud se do něčeho nepustíme nebo nepustíte, tak nemůžeme ničeho dosáhnout. A já vím, vždycky, když se mi něco podařilo, tak to bylo zkrátka dobře proto, že jsem do toho šla. Pak obvykle následovalo období, kdy jsem sama sobě nadávala, do čeho jsem se to zase pustila nebo nechala zavléci, protože jsem většinou zjistila, že celý ten problém je daleko složitější, než jak jsem si ho dokázala představit. No ale když jsem nepolevila, tak se výsledek nakonec dostavil a v tu chvíli jsem si zase začala říkat, no ještě, že jsem do toho šla, ale kdybych byla bývala věděla, co to obnáší, tak tedy nevím, jak by to bylo dopadlo. Domnívám se, že v tuto chvíli jsme na tom podobně, cítíme, že musíme něco udělat, že musíme to zlo zastavit a nevíme přesně jak, ale já věřím, skoro bych řekla, že vím, že každá naše aktivita, i když není korunována okamžitým výsledkem, ale je tam ta energie jednat ve prospěch dobra proti zlu, je tam ta snaha, je tam to odhodlání, tak to všechno má ohromný význam. A vážení přátelé, my jsme tomu povinováni, protože víme. Ono totiž ne všichni lidé jsou stejně silní nebo stejně intelektuálně zdatní. Tak to prostě je. Nemá cenu, abychom na tyto lidi byli naštvaní. Je důležité, abychom se jimi nenechali odradit a svést z cesty. Čím víc toho víme, čím déle v tom procesu jsme, tím větší odpovědnost máme. Já se omlouvám za ten v uvozovkách proslov, který jsem právě měla. Víte, že to nedělám často, pokud se vyjadřuji k některým událostem, tak většinou krátce, ale to video na mě udělalo opravdu silný dojem a uvědomila jsem si v tu chvíli, před čím opět stojíme, a jakou odpovědnost máme, protože je to opravdu na nás, na nikom jiném. Nemůže to být na těch, kteří nevědí nebo nechtějí vědět, nebo na těch, kdo jsou lhostejní, nebo na těch, kteří to nedokážou pochopit, nebo na těch, kteří se bojí. Je to na nás. A já vám děkuji za to, že jste s námi.
Já jsem chtěl říct jednu věc, prosím vás, a k tomu si stoupnu. Vážení přátelé, všichni, kteří jste tady, Svobodné rádio vzniklo kvůli vám, našim posluchačům. Jenom díky vaší přízni můžeme vysílat, protože stojí peníze. A tak my všichni, kteří tady jste i kteří tady nejste, dovolte, abych se vám všem, našim příznivcům, poklonil. Protože se klaním vaší statečnosti, čestnosti, odvaze a slušnosti.
Dík za to, že jsi jen na malou chvíli, i když ne.
Tak to byla vzpomínka na lidice, na ležáky, na druhou světovou válku, kterou rozpoutali Němci v čele s Adolfem Hitlerem. A také na ty, které musíme zastavit a kteří jsou v pozadí toho všeho a kteří nyní s cynismem nebývalým, s úšklepkem a s výsměchem činí naše obyvatele, naše české obyvatelstvo, náš český národ zodpovědný za odsun Němců, který notabene byl nařízen mocnostmi, na kterém se ty mocnosti dohodly. Je to ďábelský cynismus. No a k tomu si přidáme ještě jeden článek z dnešních hlavních zpráv. Poslyšte, milí přátelé. Německo varuje své občany. Na toto si dejte pozor v době pobytu na Slovensku. Cizinecký úřad německého spolkového ministerstva zahraničních věcí přináší aktuální informace pro ty, kteří plánují cestovat do některé země v zahraničí. Mimo jiné upozorňují na specifické případy v té které zemi a na co si v ní v rámci bezpečnosti je třeba dát pozor. Svá v uvozovkách specifická bezpečnostní upozornění má i Slovensko. Na Slovensku je běžná drobná kriminalita v podobě kapesních krádeží a vlámání do automobilu. A to hlavně v turistických centrech, jako jsou Bratislava, Vysoké Tatry či lázeňská města, a není možné vyloučit ani krádeže v hotelích. Úřad ministerstva zvlášť upozorňuje na Bratislavu a dál to snad ani nebudu číst. Je to cynické, opravdu si z nás ty zrůdy dělají srandu. Krádeže, které jistě nejsou nic bohulibého a nic, na co bychom byli hrdí, ať už my nebo Slováci, anebo kterákoliv jiná země, tak ale na krádeže upozorňovat budou, na vraždění nelegálních imigrantů nejenže upozorňovat nebudou, ale pokud se bude dít a jakože se děje, tak ho budou všemožně omlouvat. Dnešní parlamentní listy. A je to tady zase. Po pár dnech zemřela v Německu další mladá dívka. Tak hlavně ale, ať si Němci hlídají svá auta a své kapsy před zloději na Slovensku. Pokračujeme v článku. Německo se ještě nestačilo vzpamatovat z brutálního znásilnění a vraždy 14-leté dívky migrantem a média hlásí další smrt její vrstevnice. 15-letá dívka byla tentokrát migrantem ubodána v parku. Dospívající dívky se v Německu pomalu stávají ohroženým druhem. Za posledních několik málo měsíců zemřely rukou migranta minimálně 4 dívky. Naposledy se tak stalo v případě znásilněné a uškrcené židovské dívky Zuzany F., kterou po několika hodinovém týrání zavraždil 20-letý migrant z Iráku. Ten následně s rodinou uprchl do Iráku, ale byl vypátrán a přivezen zpět do Německa, kde žil přibližně 2 roky ilegálně. Smrt nevinné dívky vzbudila v Německu značné pobouření i v jinak značně rezervovaných politických kruzích. V šoku je také německá veřejnost, která má už dost liknavosti úřadů a liberální přistěhovalecké politiky vládnoucích elit. Jen několik dní po odhalení případu 14-leté Zuzany F. přišel další šok. Tentokrát přišla rukou migranta o život 15-letá dívka z Fírsenu. Vyšetřování je v začátcích, ale pachatel je již známý. Dívčino zakrvácené tělo bylo objeveno bezdomovci v parku 75 tisícového asi města tady je chyba 75-tisícového Viersenu v pondělí odpoledne. Její tělo neslo známky mnoha bodných ran, ale dívka v té době ještě žila. Bezdomovci jí přivolali záchranku a ta ji odvezla do blízké nemocnice. Přes péči lékařů se však mladý život nepodařilo zachránit a dívka mnoha bodným ranám nakonec podlehla. Podařilo se nicméně hned v začátku vypátrat hlavního podezřelého. Jak uvedla veřejnoprávní televize ZDF, policie zahájila pátrání po muži severoafrického vzhledu. Do několika málo desítek minut byl zajištěn 25-letý Turek. Ten z místa činu sice utekl, ale když viděl popis svého vzhledu v televizi, tak se raději sám přihlásil na policii. Vyšetřovatelé zatím netuší, jaký byl vztah mezi pachatelem a jeho obětí rumunského původu. Smrt 15-leté dívky je tak již minimálně pátým případem za poslední rok a půl, kdy rukou migrantů umíraly mladé dívky. Asi nejznámějším případem je znásilnění a následné utopení 19-leté studentky medicíny z Freiburgu Marie Ladenburgerové. Z této vraždy byl usvědčen mladistvý afgánský migrant. V průběhu vyšetřování se však tak ukázalo, že lhal o svém původu i věku a nakonec byl odsouzen na doživotí. A další hrůzný čin, tentokrát z Kyrgyzstánu. Včera vyšla zpráva na Seznamu. Středověk neskončil, středověk trvá. Nechtěla ho za muže, tak vtrhl na policejní stanici a ubodal ji. Velkou pozornost nedávno v Kyrgyzstánu vzbudila vražda mladé ženy. V této zemi jich jsou totiž tradicí takzvané únosy nevěst. Žena bývá unesena a zavřena v domě toho, kdo se chce stát jejím manželem. Věznění trvá tak dlouho, dokud se svatbou nesouhlasí. Poslední případ ale skončil smrtí 20-leté dívky. Burulaj Turdali Kizi bylo 20 let a nedávno dokončila zdravotnickou školu v Bišteku. Podle dosavadních důkazů byla zavražděna mužem, který se ji snažil donutit, aby se za něj provdala. Policie přitom únosce i dívku ještě předtím našla a obviněného násilníka zatkla. Na policejní stanici ale došlo k tragédii. Někdo zaťukal na dveře a strážní se šli podívat, co se děje. Říká policejní velitel. V ten okamžik vtrhl zadržený do místnosti, kde seděla dívka a zevnitř za sebou zamkl dveře. To vše proběhlo během 20 až 25 vteřin. Vrah pak dívku bodl 3x nožem a i sám sebe 4x do břicha. Jak mohla policie dovolit, aby k tomu došlo? Věřili jsme jim, měli mou dceru chránit a ne ji tam nechat s tím vrahem, říká v reportáži matka zavražděné. Případ znovu upozornil na zvyk unášení nevěsty. Tato praxe je nelegální, ale stále ve středoasijské zemi přežívá. V Kyrgyzstánu jsou nadále tímto způsobem ženy nuceny ke sňatku, podobně jako se to dělo za středověku. Takže se máme na co těšit. A teď opět hlavné zprávy .sk a článek z dnešního dne. Zahraniční agenti z mimovládek mají panický strach, že by RTVS mohla odvysílat ruský seriál Spáči, který by odhalil jejich působení. Bojí se, že by je lidé hnali kadělachšie. Tak prostě se bojí, že by je lidé hnali svinským krokem, asi bychom mohli říct v češtině. Bývalá poslankyně strany OLANO, v současnosti strana Spolu, Věra Dubačová na parlamentním výboru označila nového programového ředitele Marka Ťapáka za nebezpečného člověka, který nemá proevropské názory a proto nesmí zastávat v rozhlase a televizi Slovenska významnou funkci této RTVS. Pokud někdo jde do vedení RTVS, měl by splňovat jistá kritéria. Právě proto, že sama jsem divadelní tvůrkyně, velmi dobře vím, jakým způsobem se dá manipulovat veřejným míněním. Přiznala se Dubačová. Názory pana Ťapáka nejsou názory hodné programového ředitele RTVS. Jaká bude další tvorba, za kterou zodpovídá, bude v duchu jeho názorů, jak se toto bude dát potom regulovat, anebo počkáme, až přijde do televize seriál, který ovlivní miliony lidí a potom budeme zpětně hledat, proč se to stalo? Klade si otázky Dubačová, která pravděpodobně myslela seriál Spáči, který odhaluje způsob fungování západních zpravodajských služeb a lidí jako Dubačová. Její panika je opodstatněná. Od vysílání seriálu by totiž i jednodušším lidem dokonale odkrylo podstatu práce zahraničních rezidentur a jejich žoldnéřů z řad politických mimovládek. Seriál totiž ilustruje práci americké ambasády a jejich zástupných agentů z třetího sektoru, médií a opozice a též scénáře takzvaných barev revolucí. Děj seriálu pojednává o tom, jak se západní zpravodajské služby pomocí domácích přisluhovačů z prostředí médií a různých lidskoprávních aktivistů snaží vyvolat protistátní nálady, které mají za cíl zmařit podepsání velkého energetického kontraktu mezi Ruskem a Čínou. Lidskoprávní aktivista už klasicky končí jako sakrální oběť, která má vytvořit protistátní hysterii, která by přinutila Číňany vycouvat z kontraktu s vrahy. Z vraždy média a blogeři na sociálních sítích obvinují špičky FSB, které se mají z kontraktu obohatit. Mezi psychologické operace zahraničních služeb a médií patří i vyvolávání frustrace u obyvatelstva, jejímž cílem je dosáhnout u lidí negativního postoje ke své zemi a národu. Seriál dokonale vykresluje i charakterové znaky lidí, kteří takovéto psychologické propagandě podlehli a kteří svůj negativní postoj k vlasti a národu kompenzují touhou vystěhovat se na západ. Velký výskyt tohoto typu lidí je i na Moskevské univerzitě mezinárodních vztahů, MGIMO, kde studují většinou protekční děti diplomatů, které jsou vyhledávány zahraničními zpravodajskými službami pro spolupráci, což vzhledem ke svým charakterovým vlastnostem rádi přijmou. Mezi známé absolventy MGIMO ze Slovenska patří například bývalí ministři zahraničí Eduard Kukan a Ján Kubiš, nynější ministr zahraničí Miroslav Lajčák, eurokomisař Maroš Šefčovič, bývalý ministr hospodářství Vasil Hudák či státní tajemník v rezortu diplomacie Lukáš Pařízek. Působení politických mimovládek ve všech zemích je snadno čitatelné. Všechny pracují ve prospěch nadnárodních korporací, farma, průmyslu, asi farmako mají na mysli, nevím, zbrojní chloby, eurobyrokracie a v neprospěch občanů a jejich svobody, a to nejen ekonomické. Podporují všechny kroky, které mají přinést rozklad do společnosti a narušovat národní, etnickou, náboženskou či rodinnou jednotu, která je nepřítelem globálního kapitálu. Svou činnost maskují hesly o toleranci, pokroku, slušnosti a podobně. I když je třeba říci, že o skutečných záměrech při prosazování různých školních osnov a zákonů vědí jen lidé ve správních radách těchto mimovládek, protože zbytek tvoří většinou naivní hlupáci z řad mládeže, kteří nejsou schopni rozpoznat následky svého konání. Tito lidé většinou v kolektivech neoblíbení outsideri, často s psychickými problémy, jsou ubezpečováni o tom, jací jsou výjimeční, moudří a pro společnost cení, čemuž rádi uvěří a s o to větším nasazením slouží věci. Zdá se tedy, že život ohrožující prioritou pro všechny pracovníky třetího sektoru a americké ambasády bude zabránit, aby se daný seriál dostal na obrazovku. Pro ty, kteří by ho chtěli vidět dřív, mohou začít zde. A zde je odkaz a předpokládám, že to bude odkaz na Vimeo, protože tam jsem první řadu toho seriálu viděla já. Ta první řada je opatřená titulky, seriál je skutečně vynikající a myslím, že ta první řada měla 8 nebo má 8 dílů. Druhou řadu jsem zatím nezkoumala, ještě asi zhruba před měsícem, nebo možná už je to déle, titulky nebyly u druhé řady. Takže i když jsem viděla jeden nebo dva díly a byla jsem schopná tomu porozumět, tak ale přece jenom ten zážitek z toho není takový, když nerozumíte úplně všemu. Takže jsem si řekla, že to nechám a počkám si, až se najde zase nějaký dobrodinec, který ty titulky udělá. Tady ten odkaz je pouze na první díl seriálu, ale kdo máte zájem, vážení posluchači, tak www.vimeo, tuším, že má .com na konci, ale dejte do hledáčku spící. Je to jako spící agenti. Stačí, když dáte spící a už vám tam jednotlivé díly vyběhnou. Teď mě napadlo, vážení posluchači, že by možná nebylo od věci, možná by to mohlo být i úspěšné, kdybyste odkaz právě na tento seriál poslali vašim známým, nebo to i dávali těm lidem, těm nevěřícím Tomášům, protože většina těchto lidí neodolá a na seriál se podívá, no a možná, že jim to otevře oči, nudit se u toho rozhodně nebudou. Tak to je jenom takový nápad, mohlo by to být účinné. A teď se podíváme na dnešní novinky a na článek s titulkem Test DNA detekuje přednádorové stavy rakoviny děložního čípku lépe než cytologie. Rakovina děložního čípku zůstává jedním z nejběžnějších a nejnebezpečnějších zhoubných onemocnění v České republice. Prakticky všechny nádory děložního čípku jsou způsobeny přetrvávající infekcí lidským papilomavirem HPV. Až 80% žen se během svého života s touto infekcí setká, většinu infekcí ale eliminuje jejich imunitní systém. Odhalit toto onemocnění lze pomocí cytologického vyšetření, které ovšem podle české studie s názvem Libuše není tak efektivní jako test na přítomnost HPV DNA. Dál ten článek, přátelé, číst nebudu, ale dvě věci. Za prvé, co mě u toho hned napadlo, je, jestli nezačínají sbírat naši DNA, To je první věc. A druhá věc. Váhala jsem, jestli to mám udělat, ale nyní tedy jsem rozhodnutá to udělat na Facebooku a jinak je to i na YouTube. Jsem obdržela, nebo jsem tam viděla od někoho příspěvek, který se týká právě očkování proti rakovině děložního čípku a věnuje se do hloubky celé té problematice. A tam je jednoznačně vyvráceno lidmi, vědci, kteří se tím zabývají, že by vliv toho papiloma viru, či jak se to jmenuje, zkrátka toho HPV na rakovinu, byl vůbec nějaký. Více o tom hovořit nebudu, to video pro vás namluvím, převedu ho do audioformy a pustím vám ho. Je to velice, velice závažná věc. Za prvé, kvůli tomu nesmyslnému očkování, které v mnoha případech způsobuje ochrnutí a v mnoha případech dokonce i smrt. A dále z hlediska toho, jestli vůbec takové očkování má smysl. Já se od samého začátku jsem se domnívala, že ne. Když jsem to poprvé viděla v televizi, tak jsem si okamžitě řekla, co je to za nesmysl. A na závěr si dáme dvě pozitivní zprávy. První se týká oné bulharské krávy, která postavila do pozoru úřady Evropské unie, jak říká titulek. Jedná se o krávu Penku, která nevědomky překročila hranice EU do Srbska a nakonec bylo rozhodnuto, že nebude utracena, protože jí dělali všelijaké testy a ty byly negativní. No a další zpráva nebo článek je také z hlavních zpráv a má titulek Ramzan Kadyrov se věnoval problémům Američanů a úspěšným aktivitám Ruska. Portál Rusvesna přináší slova čečenského lídra Ramzana Kadyrova, který hodnotí situaci ve světě s ohledem na poslední vývoj v G7. Kadyrova pobavil politický cirkus v rámci setkání elit států G7, při kterém Trump ostentativně stáhl svůj podpis pod dokumentem a označil aktivity kanadského premiéra Trudeaua za nůž do zad USA. Rusko je velmoc, nikam nemusí vstupovat anebo vystupovat. Pokud bude chtít, předloží své návrhy, záleží na západních partnerech, jak se rozhodnou. Vladimír Putin svého času sám řekl, že co se týká návratu Ruska do G7 nebo 8, Rusko z organizace nevystoupilo, to jen západní partneři se rozhodli svého času nepřijít do Ruska. Pokud svůj postoj změní, v Moskvě mohou být vítáni. Toto je odpověď skutečného lídra světové velmoci. Jsem přesvědčen, že brzy bude G7 považovat za čest, když bude moct přijít do Moskvy, uvedl čečenský lídr. Rusko je samostatná země, která má dostatek přírodních zdrojů, mohutnou armádu a dokáže se rozvíjet i bez účasti v různých G7 nebo G8. Jsme svědky rozporů mezi USA a americkými satelity v Evropě. V té samé době Rusko, Čína, Indie, Irán i jiné země demonstrují, že Šanghajská organizace spolupráce rozšiřuje rámec své politické a ekonomické spolupráce. Stejně se rozšiřuje i spolupráce BRICS mezi Brazílií, Ruskem, Indií, Čínou a Jihoafrickou republikou. Rozvíjí své úvahy čečenský lídr Kadyrov. Partnerství USA a Evropy je založeno na vojenské psychóze. Američané nutí Evropany plnit jejich představy a Evropané už začínají chápat, že Washington se nezastaví před ničím a nejdůležitější pro ně je dosáhnout vlastních amerických hospodářských a politických výhod, čili ne pro ně, ale pro něj, pro Washington. Američané jsou ochotni obětovat každého spojence, protože oni nemají spojence, mají jen své zájmy a spoléhají se na podplacené americké elity, které v Evropě prosazují americké plány, i když poškozují jejich mateřské evropské země. Mnoho možností však už Američané nemají, není třeba pospíchat, časem se všechno samo uklidí a vyčistí, uvedl v závěru svého projevu Ramzan Kadyrov. Milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer, samozřejmě krásné další dny, mějte se moc hezky a zítra opět naslyšenou. A dnes ještě samozřejmě kulturní večer, Hra o trůny 2, Střed králů. A teď už předávám vysílání do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen. Tichý telegraf v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupad, nekrytý cíl, zvířený prach. Pošli to dál po větru ven, že se mi zdál opádu sen, že se mi zdál. Pošli to dál. A klid jen píseň mou raněnou nechte tu zní, jen píseň mou raněnou chce se jí žít, na věky žít a znít, na věky žít. Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům.
táta vždycky říkal, lochu žádný strachy. Seško v boj v Coloradu můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu chrát. Narvaný kapsy, prsten, řetězy zlatý. Tam kolem krku míš indiány mají. A ty, co nemakají, tak jsou nejvíc bohatý. Musím si pohnout do kávek, tam rozdávaj. Zbyla na Nováka, změním si svý jméno. Až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem. Tak se vrátím ve svý rodný Colorado. Tý zlatý žíle řeknu doma všem. Tam kradou všichni, co blízko okolo bydlej. Čery se na ně jenom lesky usmívá. Kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zbytlej. Házej mu kosti za to, že se nedívá. Místo krata nelžu vám, prej pasou holky. A když jim nezaplatíš, vyrazej ti dech. Ale síkve to tam nebude tak hodně.